რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ სიუჟეტით სტრასბურგის სასამართლოს ვერდიქტზე. იქ საქართველოს სასარგებლო დასრულდა რუსეთის ინახდეგ მიმართული სამართლებრივი დავა, რომელიც უკავშირდება 2006-2007 წლებში რუსეთიდან ქართველების დეპორტაციას.
იმდენად დამაჯერებელი არგუმენტები მქონდა, ფაქტები მქონდა, რომ ვიცოდი რომ გავიმარჯვებით, მაგრამ მაინც ნერვიულობდი ერთი სიტყვით, რომ ვაი თუ რამე შეიცვალა, რა ვიცოდი და კიდე რას მოიმოქმედებდნენ ეს რუსები.
კი ამბობთ, რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ცხინვალის რაიონის მიმდებარე სოფელ ქერეს მოსახლეობა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო ჯარის სამმართველები იქ მართულ ხართების გავლება შეუდგნენ.
ვერავთქავთ ვერაფერი ფაქტიურად. საზღვარს ვერავკვეთავთ, რომ მოხდოთ, საშვები უაუშვათ.
თუ ესე გახკვე ზეითხარეს, წმინდა გიორგის ეკლესია უკვე იქითხარეს მოხვა, მეორე კვირაცხოვლის ეკლესია არის, ისიც იქითხარეს აღკვება. სასაფლაოც იქითხარეს მოხვდება.
შევახებით თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებული მერის გიგი უგულავას დაკავებას. მოისმენთ ხოლგროულ ინტერვიუსაც სამჯერად გამოჩენილ შვედ მეცნიერთან ჰანს როსლინგთან.
You won't vote for the right politician.
მოსახლეობას უნდა შეეძლოს სწორად მისცეს ხმა არჩევნებზე და იცოდეს, რა წაადგება მის ქვეყანას. თუ გარესამყაროს ზოგადი ცოდნა მაინც არ გაქვს, დაიკარგებით. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ სოფლიოს ქვეყნების უმეტესობა აღარ ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში და ასეთი ქვეყნების რიცხვი მატულობს.
ვისაუბრებთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე და მოისმენთ რეპორტაჟს ბრაზილიიდან.
ბრაზილია კოლუმბია მარცელის ახალთ ამერიკა მოვლის, როგორც საფეხბურთო წელი საფეხბურთო სამყარო, ესენი პრინციპული მეტოქეები ვერ იჭრია მათ. ახლა სად ბრაზილიის წარსული საფეხბურთო მისი მიღწევები სად კოლუმბიის, მაგრამ კოლუმბიას ჰყავს ხელისაფრის შესანიშნავი გუნდი.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს სასარგებლო დასრულდა რუსეთის ძინავთეკ მიმართული სამართლებრივი დავა, რომელიც უკავშირდება 2006-2007 წლებში ქართველების მასობრივ დაკავებას და რუსეთიდან დეპორტაციას, პროცესს, რომელმაც 3 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის 3 ივლისის გადაწყვეტილებით რუსეთის ფედერაციამ დაარღვია ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის არაერთი მოთხოვნა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კონჯულიამ მოამზადა.
სტრასბურგის სასამართლოს ვერდიქტს 7 წელიწად ცელოდა ნინო ძიცავა, რუსეთიდან ქართველების მასობრივი გამოძევების დროს დაღუპული თენგიზ ტოგონიძის მეუღლე. 48 წლის მამაკაცი რუსმა სამართალდამცველებმა ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში 2006 წლის 2 ოქტომბერს დააკავეს და დაახლოებით 15 დღე იზოლატორის სრულიად გაუსაძლეს პირობებში ამყოფეს. შემდეგ კი, როცა ბრონქიალური ასთმით დაავადებულ ადამიანს ექიმის დახმარებაზეც უარი უთხრეს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თანდათან გაუარესდა. ხოლო როცა ის დეპორტაციისთვის მომზადებულ სხვა არაერთ ქართველთან ერთად სანქტ-პეტერბურგიდან მოსკოვში გადაჰყავდათ, გზაში ავტობუსში გარდაიცვალა. რუსები ჩემს ქმარს თურმე ქართველ ღორს ეძახდნენ და ცუდად რომ გახდა, ავტობუსის კარიც არ გაუღეს, წესიერად რომ ეს უნდგა. თვითმხილველების ნაამბობზე დაყნობით უთხრა რადიო თავისუფლებას ნინო ძიძავამ, რომელსაც ახლა სტრასბურგის სასამართლოს სამართლიანმა გადაწყვეტილებამ ენით აუწერელი სიხარული მიანიჭა.
იმდენად დამაჯერებელი არგუმენტები მქონდა, ფაქტები მქონდა, რომ ვიცოდი რომ გავიმარჯვებით, მაგრამ მაინც ნერვიულობდი ერთი სიტყვით, რომ ვაი თუ რამე შეიცვალა, რა ვიცოდი და კიდე რას მოიმოქმედებდნენ ეს რუსები, მაგრამ გავიმარჯვეთ. ეხა ჩემ სიხარულსაც ვერ ვხატავ ისე დღეში ვარ.
3 ივლისის გადაწყვეტილებამდე საკმაოდ გრძელი და რთული გზა იყო გასავლელი. ადამიანის უფლებათა კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევის ფაქტის დასამტკიცებლად და 2300-ზე მეტი დაზარალებულისთვის კომპენსაციის მოსაპოვებლად საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი 2007 წლის მარტში შეიტანა. პირველი საჯარო მოსმენა სტრასბურგში 2009 წლის 16 აპრილს გაიმართა. 2009 წლის 30 ივნისს სასამართლომ დასაჯა გაეშვება ცნობ საქმის განხილვა, ხოლო 2009 წლის 15 დეკემბერს საქმე განსახილველად სასამართლოს დიდ პალატას გადაეცა. ამის შემდეგ 2011 წელს 31 იანვრიდან 5 დღის განმავლობაში დიდ პალატაში საქმის ზეპირი განხილვა მიმდინარეობდა. სტრასბურგელი მოსამართლეები ორივე მხარის მოწმეებს უსმენდნენ და მათ შორის იყო გარდაცვლილი თენგიზ ტოგონიძის მეუღლეც. 2012 წლის 13 ივნის სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატაში გამართული მოსმენით საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის არსებითი განხილვა დასრულდა და სასამართლო სწორედ იმ გადაწყვეტილებაზე შეუდგა მუშაობას, რომელიც 3 ივლისს გამოცხადდა. ამ გადაწყვეტილებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვან აქცენტზე ლაპარაკობს სტრასბურგში მყოფი იუსტიციის მინისტრი თეა წოლოკიანი.
ევროპელმა მოსამართლებმა ჩათვალეს, რომ მაშინ რუსეთში ადგილი ჰქონდა კოორდინირებულ პოლიტიკას ქართველების დაკავების, დაპატიმრების და მასიური გამოძევების, რაც იყო ადმინისტრაციული პრაქტიკა მაშინდელ რუსეთში ეთნიკურად ქართველი ადამიანების წინააღმდეგ.
ამავე აქცენტს ანიჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას რუსეთის ადამიანის უფლებათა ცენტრის მემორიალის უფროსი იურისტი კირილ კოროდეევიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის ფაქტი, რომ სტრასბურგის სასამართლომ რამდენიმე მუხთან დაკავშირებით საქართველოს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, სულაც არ ცვლის საერთო სურათს.
ჩემი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ სასამართლოს ცალკე უნდა განეხილა დისკრიმინაციის საკითხი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აღიარებული დარღვევები და სასამართლოს დასკვნა, რომ გამოიკვეთა ადმინისტრაციული პრაქტიკა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ იყო ძალიან მძიმე დარღვევები რუსეთის მხრიდან.
რუსი უფლებადამცველი უხეში კალკულაციის შედეგად ვარაუდობს, რომ დაზარალებულებისთვის გამოყოფილი საერთო კომპენსაცია რამდენიმე ასეულიდან მილიონ ევრომდე უნდა იყოს. თუმცა ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდია და საკითხი ერთი წლის განმავლობაში უნდა გადაწყდეს რუსეთისა და საქართველოს მოლაპარაკებების შედეგად. როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მხარეებს შორის შეუთანხმებლობის შემთხვევაში საქმე კვლავ სასამართლოს გადაეცემა. ასე რომ, საქართველოს ხელისუფლების მტკიცენებისა და პოზიციის შემთხვევაში რუსეთი ვერ მოახერხებს თავი არიდოს ფინანსურ პასუხისგებლობას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვერდიქტს, რომ რუსეთში ეთნიკური ქართველების დაპატიმრებით, დაკავებით და კოლექტიური გაძევებით დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ფონს უქმნის რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ მართულ ხართების გავლება ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სხვა პრობლემებთან ერთად სარწყავი წყლის გარეშე დარჩენა ემუქრება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე კიდევ რამდენიმე სოფელს. მიზეზია მართულ ხართები, რომელთა გავლება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა განაახლეს სოფლების ქერეს და ოტრევის მიმართულებით. უფრო მეტს შეითხოვთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეში რუსეთის მესაზღვრეები გამოჩნდნენ. დაახლოებით 500 მეტრის სიგრძეზე რკინის ძელები ჩასვეს და ზედ მავთულ ხლართები გააბეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები შეშფოთებულები არიან, რადგან თურ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამუშაოები გააგრძელეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სამი ეკლესია და სოფლის სასაფლაო აღმოჩნდება. მავთულ ხლართებს მიღმა უკვე მოექცა სოფლის სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაკვეთებთან მისასვლელი გზაც. მესაზღვრეები სოფელში რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდნენ და სოფლების ქერე ოტრევის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერები დაამონტაჟეს. თუმცა ისინი ადგილობრივ მოსახლეობას ბაღებში, ვენახებში, ეკლესიაში, საფლავებზე და წყლის სათავე ნაგებობასთან მისვლას არ უშლიდნენ. მაგრამ ცოტა ხნის წინ უკვე მავთულ ხლართების გაბმაც დაიწყეს და ამით ქერელებს პრობლემები შეუქმნეს. უკვე შეზღუდულია მათი გადაადგილება მიწის ნაკვეთებისკენ და იმ სარწყავი არხისკენ, საიდანაც სოფლის ბაღვენახები ირწყვება.
ვერ ავწყავთ ვერაფერი ფაქტიურად. საზღვარს ვერ ავკვეთავთ, რომ მოვწყოთ, საშვები უაუშვათ.
თუ ესე გახყვეზე ითხარეს, წმინდა გიორგის ეკლესია უკვე იქით ხარეს მოხვამდე, ორი კვირაცხოვლის ეკლესია არის, ისიც იქით ხარეს აღყვება. სასაფლაოც იქით ხარეს მოხვება.
ვიცება მე რა იქნება არ ვიცით.
მაგაუბიათ მათურ ხალხები რომ ქართველებსა და ოსებს კონტაქტი არ აქვს ერთმანეთთან.
ორი დღის წინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ქერეში მათურ ხალხების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა და განმარტებები ოსურდა რუსულ მხარეებს მოსთხოვა. შეხვედრიდან გამოსულ მაშინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა რომ ამ საკითხზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კითხვებს არ პასუხობენ. ამავე შეხვედრაზე განიხილებოდა ახალგორის მიმართულებით ამოქმედებული ახალი საშუალო სისტემის საკითხი და მოსახლეობისთვის დაწესებული შეზღუდვები. მაისიდან დეფაქტო ხელისუფლებამ მანამდე არსებული ფორმა ნომერი 9 გააუქმა, რომლის მეშვეობითაც დაბაში გადაადგილება ხდებოდა. ახალი საშუალები კი მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ გააჩნია და შესაბამისად გადაადგილების უფლება შეზღუდულია. მეორე თვია ახალგორიდან ვერ გამოდის ნიკოზი ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაია, რომელიც ახალგორის რაიონში იკარსებული ეკლესია მონასტრების და სასულიერო პირების მოსანახულებლად პერიოდულად ჩადის ხოლმე. ეპისკოპოს ახალ საშს არ აძლევენ და არც პასუხობენ მიიღებს თუ არა ის დაბაში მომავალში გადაადგილების უფლებას. მოქალაქეებისთვის გადაადგილების შეზღუდვის გაუქმების მოთხოვნით ოსურდა რუსულ მხარეებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ტოივო კლაარმაც მიმართა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩარატიანი კი აცხადებს, რომ ქართული მხარე ამ საკითხზე განმარტებებს ისევე ელის.
ახალგორის მიმართულებაზე ჩვენს მიერ დასმულ კონკრეტულ კითხვებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კონკრეტული პასუხები ჯერ ვერ მივიღეთ. მუშაობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება. გავაპროტესტეთ კიდევ ერთხელ მართულ ხართების და ღობეების ინსტალაციის საკითხი, რომელიც ერორიქში ეხება ქერეოტრების მონაკვეთს.
ქერელები საქართველოს ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. მათი აზრით ყველაზე დიდ პრობლემას მართულ ხართებს მიღმა დარჩენილი სარწყავი არხიქმნის, საიდანაც სოფლის მიწის ნაკვეთები ირწყვებოდა. ადგილობრივების თქმით, თუ ამ არხიდან წყლის გამოშვება ვერ მოხერხდა, სოფლის მოსახლეობის მოსავალი მთლიანად განადგურდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bit your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know.
But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you'll show up again next summer, yeah. Your middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
ეთერშია რადიო თავისუფლება. განსაკუთრებით დიდი ოდენობის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე 3 ივლისს გამთენიისას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებული მერი გიორგი უგულავა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანახმად უგულავას, როგორც დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელს, დანაშაულში ჩართულ სხვა წევრებთან ერთად საქართველოში ერთ-ერთი ოფშორული კომპანიიდან შეჰქონდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შავი ფული. თანხა შემდგომში უნდა მოხმარებოდა პოლიტიკურ პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებული მერი გიგი უგულავა 3 ივლისს დილით ჯერ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. მისი დაკავების მიზეზები საგანგებო ბრიფინგზე დაკავებიდან 6 საათის შემდეგ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსმა გიორგი გრძელიშვილმა განმარტა.
ოფშორულ ზონაში ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებული კომპანიიდან ექსიმოს ჰოლდინგიდან, რომლის დირექტორიც არის ბრალდებულის სახი ძებნილი ალექსანდრე გოგოხია, ფიქტიური ხელშეკრულების საფუძველზე თანხა ირიცხებოდა ასევე ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანიის ბრუკთრეიდის ანგარიშზე, საიდანაც ფიქტიური ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა უკვე ხდებოდა საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიაში. ხდებოდა აღნიშნული თანხის კონვერტაცია და გიორგი ღონიაშვილზე გადაცემა. პატიმრობაში მყოფი ღონიაშვილი თავის მხრივ უკანონო შემოსავალს გადასცემდა გიორგი უგულავას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსების მიზნით.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადების მიხედვით, საერთო ჯამში ოფშორული კომპანიიდან საქართველოში ფიქტიური ხელშეკრულების საფუძველზე ფულის გათეთრების გზით უნდა გადარიცხულიყო 1,500,000 ამერიკული დოლარი. გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად კი მხოლოდ 760,000 ამერიკული დოლარის გადარიცხვა მოხერხდა. გიორგი უგულავას ქვისლი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადების მიხედვით ამ სქემაში შუამავლის როლს ასრულებდა, წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. გიორგი ღონიაშვილი დაახლოებით ერთი თვის წინ დააგავეს. ამავე დროს გამოცხადდა ძებნა კიდევ ერთ ეჭვმიტანილზე, ალექსანდრე გოგოხიაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 10 დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობის დასაფინანსებლად შექმნილი დანაშაულებრივი სქემის თაობაზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ წარმოებულ საქმეს გიორგი უგულავამ ტაკიმასხარობა უწოდა. არჩევნების მეორე ტურის წინ უშუალოდ მის დაკავებას კი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსი გიგი უგულავა შემდეგნაირად გამოეხმაურა.
აკავებული არ იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავს არ უხრი და არც არასდროს დაუხრი. ეს ერთი, მეორე ბრალდება, არ ვიცი, აუცილებელი იყო, რომ გამიშვე ხა ხელი ერთი. აუცილებელი იყო ის, რომ მე ნიღაბი ჩამომექს რა ამ სისტემისთვის და აი ჩამოხსენი.
გიგი უგულავა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კიევში გაფრენის წინ დააკავეს. მისივე განმარტებით უკან დაბრუნებას იგი 3 ივლისის ღამესვე აპირებდა, რადგან 4 ივლისს დილით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაკითხვაზე იყო დაბარებული. მის დაკავებას კი წინ უძღოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2 ივლისის ხდომა სიტი პარკის საქმეზე, რომელმაც არ დააკმაყოფილა მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა და გიგი უგულავას არ შეუფარდა არც გირაოს გადახდა და არ ჩამოართვა პასპორტი და პირადობის მოწმობა, რასაც ასევე მოითხოვდა სახელმწიფო ბრალდება. სასამართლომ ამ საკითხზე მოგვიანებით განცხადებაც გააცხადა, რომელშიც განმარტა, რომ მისი მოსაზრებით არ არსებობს უგულავას მხრიდან ნიმალვის ახალი დანაშაულის ჩადენის, ასევე პროცესის მონაწილეებზე ქმედებისა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლის საფრთხე. თუმცა მართველი პარტიის წარმომადგენლების განმარტებით ეს საფრთხეები არსებობდა. პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კოპახიძე მაგალითად ამბობს, რომ გიორგი უგულავას დაპატიმრება გადაუდებელი აუცილებლობა იყო.
საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, სასამართლო იმსჯელებს ამ ყველაფერზე, მაგრამ ის, რომ პირი აპირებდა დაეტოვებინა ქვეყანა და ნამდვილად რისკი არსებობდა, რომ შეიძლება ის არ დაბრუნებულიყო, როცა რამოდენიმე ბრალდება აქვს მას და საკმაოდ ძიმე დანაშაულებში ედება ბრალი.
მანანა კობახიძის მოსაზრება დაადასტურა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსმა გიორგი გრძელიშვილმაც, რომლის თანახმად სამსახურს ჰქონდა ოპერატიული ინფორმაცია, რომ გიგი უგულავა მიმალვას აპირებდა. აღნიშნული საწინააღმდეგოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია, რომ პარტიის საარჩევნო შტაბის უფროსის დაკავებით ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინ განსაკუთრებით თბილისში მთავარი ოპოზიციური პარტიის დასუსტებას ისახავს მიზნად. შესაბამისად, არჩევნების წინ ნაციონალური მოძრაობა საგანგებო მობილიზებას აცხადებს. თბილისის მერობის კანდიდატს ნიკა მელიას მოუსმინეთ.
როგორც არასოდეს, მე დღეს ვურჯობ გაწყობას, გაათმაგებულ ენერგიას ჩვენს მეგობრებში, გააკეთებულ მონდომებას, რომ ჩვენ შევიდეთ ამ ბრძოლაში, ბრძოლაში სადაც ჩვენ მოვიპოვებთ გამარჯვებას. და არავითარ შემთხვევაში არანაირი სისხლის სამართლებრივი დევნით წინა საარჩევნო პერიოდში ხალხს უსვა და დაჭერებით არ უნდა იქნეს არჩეული თბილისის მერი განსაკუთრებით. ბრძოლა გრძელდება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსის დაპატიმრება მასში, როცა ქვეყანაში წინა საარჩევნო მორატორიუმი მოქმედებს, თავის მხრივ გაუმართლებლად მიიჩნიეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმაც. მათი შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ მორატორიუმი არ არის სისხლის სამართლის კატეგორია, როცა ის პოლიტიკური და სამართლებრივი თამაშის წესად დგინდება, მისი დაცვა საჭიროა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Aşividi Daotge Radyo Tavisukleba.
ბათუმში არწყდება დავა იმის თაობაზე, თუ ვინ უნდა მართავდეს ზღვისპირა ბულვარს, ქალაქის თვითმმართველობა თუ აჭარის მთავრობა. გადაწყვეტილება, რომ ბულვარი თვითმმართველობას უნდა გადაეცეს, აკრებულომ ჯერ კიდევ გასაფხულზე მიიღო, თუმცა ასრულებას დღემდე ეწინააღმდეგება ავტონომიის მთავრობა. თემას ბათუმიდან განაგცობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
24 აპრილს, როცა ბათუმის საკრებულომ ბულვარის თვითმმართველობისთვის გადაცემის განკარგულება მიიღო, საკრებულოს იურისტმა სულიკო შვენთიძემ განმარტა, რომ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება ერთ კვირას გაგრძელდებოდა.
სამართლებრივი თვალსაზრისით, თანხმისგულების გაუქმება შესაძლებელია გასაჯაროს სამართლის იურიდიული პირის ბათუმის ბულვარის თანხმობა. შესაძლებელია გაუქმებულად შეიძლება მაშინ, როდესაც გაუქმების რეგისტრაცია მოხდება საჯარო რეგისტრის ეროვნულ სააგენტოს.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი ვარაუდობდა, რომ პროცედურებისთვის დრო საჭირო იყო.
ბათუმის ბულვარი ნაციონალურმა მოძრაობამ ექსპერიმენტების ადგილად აქცია. ეს არის ლაშაპტური ძეგლი, ყოველთვის ამბობდით, ბათუმის ბულვარი უნდა ეკუთვნოდეს თვითმმართველობას.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოში დროდადრო საკრებულოს ხდომებზე ეჭვს გამოთქვამდა, რომ ბათუმის ბულვარის თვითმმართველობისთვის გადმოცემის პროცესი აჭარის მთავრობის მითითების გამოჭია ნორდებოდა. ბოლოს 26 ივნის გიორგი კერთაძემ კიდევ ერთხელ შეახსენა კოლეგებს 24 აპრილის განკარგულება.
ბულვარის ამაგიდების და მოსწობის გადა არაფერი არ კეთდებოდა. სხვა სხვა ყველაფერს თავი დავონებოდა. უზაბოს ღირსება ხო აღვაჩნია. რაღაცაზე ხელი აუწიეს, ყველა მეტმა შევდახვით, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია. და ამის შემდეგ თავისუფლად გამოდის აჭარის თავრობის თავმჯდომარე და ეკონომიკის მინისტრი, შეეუნება რა თქვენ ბავშვებო, რაღაცები შეგეშალა და არ გადმოგცა და აღარ გადმოგცა. ეგ არის შედეგი, რაც დაგვიდგა.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა მედიასთან არაერთხელ გააკეთა კომენტარი, რომ ბათუმის ბულვარის თვითმმართველობისთვის გადაცემა არც ერთი უწყებისთვის მომგებიანი არ იქნებოდა. გუშინ 2 ივლისს კი დავით ბალაძემ უკვე პოლიტიკური შინაარსის განცხადებაც გააკეთა. მან თქვა, რომ მოქმედ საკრებულოსთან ამ საკითხზე მუშაობა არ სურს და თემაზე ახალი მოწვევის თვითმმართველობის წევრებთან იმსჯელებდა.
საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყოს პროცედურები ბულვარის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელია ველიარი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანხმობა, რომ ბულვარი დაუბრუნდეს ქალაქ ბათუმის მერიას. თუ ჩვენი პოზიცია იქნება ისე, რომ შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ჯერ არ განვიხილოთ გადაცემისაკენ, ბულვარის გადაცემის ნაწილში მერიას მოუწევს მიმართოს სასამართლოს.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის იურისტი თამარ ღოღობერიძე ამბობს, რომ ამ საკითხზე დაფიქრება სწორედ მაშინ იქნება სასურველი, როდესაც ტურისტული სეზონი დასრულდება.
ჩვენ არ ვაპირებთ დავეთანხმოთ საკრებულოს უზოფრუქტის ხელშეკრულების შეწყვეტის საკითხს. მინიმუმ ყოველწლიურად 6 მილიონი ჭირდება ბათუმის ბულვარის მომაპატრონებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უფრო ეფექტური იქნება, თუ მთავრობის დაქვემდებარებაში იქნება ბათუმის ბულვარი და მთავრობა განახორციელებს მის კონტროლს და მომაპატრონებას.
დღეს ბათუმის საკრებულოს წევრს გიორგი კირთაძეს ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით ჰქონდა დაგეგმილი საგანგებო ბრიფინგის გამართვა, თუმცა ეს ბრიფინგი მან გაურკვეველი ვადით გადადო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ვანიკო თარხნიშვილი, მსახიობი და ტელეწამყვანი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 6 ივლისს, ახლა კი ხუთშაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა დავასწრებთ გულგრულ ინტერვიუს. ჰანს როსლინგი ალბათ ყველაზე პოპულარული სტატისტიკოსია მსოფლიოში. 65 წლის შვედი ექიმი და სტატისტიკოსი ცნობილია იმით, რომ თვალსაჩინოთ და უჩვეულოდ გამოხატავს ხოლმე მონაცემებს. მისი ლექციები ინტერნეტში მილიონობით ადამიანს აქვს ნანახი. ივნისის ბოლოს კი ჰანს როსლინგის მოსმენა საქართველოში შეეცვლოთ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისმა ის თბილისში მიიწვია. ჰანს როსლინგმა ორი საჯარო ლექცია ჩაატარა. ერთ-ერთი ლექციის შემდეგ მას ჩვენი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა.
გუშინდელი შეხვედრა ჰქონდათ უფრო გადაწყვეტილებების მიმღებებთან, მათ შორის პარლამენტარებთან. დღევანდელ ლექციაზე კი უფრო ახალგაზრდები ჭარბობდნენ. ის ხალხი, ვისაც სავარაუდოდ ინტერნეტში უნახავს თქვენი ლექციები. დიდი განსხვავება იყო ამ ორ ჯგუფს შორის.
მთავარი განსხვავება ის იყო, რომ ამ ჯგუფს ინგლისური გაცილებით უკეთესმოდა. უფრო სწორად, ინგლისურის ნაცვლად სვინგლისური უნდა მეთქვა. ეს ის ენა, რომლითაც შვედები ვლაპარაკობთ ხოლმე. ჩანს, რომ ამასაკის კლებასთან ერთად მნიშვნელოვნად მატულობს ინგლისურის ცოდნის დონე.
ადრე მისემულ ინტერვიუებში გიხსენებიათ, რომ ერთგვარად იმედგაცრუებულნი ხართ იმით, რომ თქვენს ლექციებს არასაკმარისი ზეგავლენა აქვს ხალხზე, რომ თავად უფრო ცნობილი ხდებით, პრაქტიკულ შედეგს კი ვერ ხედავთ. ახლაც ასე ფიქრობთ?
მე ასე არ ფიქრობ. მე ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიკვლევთ, თუ ვინ რა იცის. როდესაც ვეკითხებით ამერიკელებს, ბოლო 20 წლის განმავლობაში შეიცვალა თუ არა მსოფლიოში იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც უკიდურეს სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, გაორმაგდა, განახევრდა თუ იგივე დარჩა, მხოლოდ 5% პასუხობს სწორად, რომ განახევრდა. შესაბამისად, ამერიკაში ხალხს მიაჩნია, რომ სიღარიბის დონე მსოფლიოში იმატებს. არა და საქმე პირიქითა, ჩვენ მათ ვეკითხებით, მსოფლიოს მაცხოვრებლების რამდენმა პროცენტმა იცის წერა კითხვა. ისინი პასუხობენ 50%-მა, არა და სწორი პასუხია 80%. იგივე შედეგები მივიღეთ სკანდინავიელების გამოკითხვისასაც. ამერიკელებმა საბოლოო ჯამში ოდნავ უკეთ უპასუხეს. ჩვენ გონია, რომ სოფლიო განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებისგან შედგება და ამიტომაც ცემს ყველა პასუხს არასწორად. მაგალითად, მათ წარმოდგენა არა აქვთ, რომ საქართველო ტიპური შუატანა ქვეყანაა, რომელსაც უკვე გადაჭრილი აქვს განვითარების ბევრი გამოწვევა. ეკონომიკური პრობლემები ბევრი გაქვთ, მაგრამ ზოგადად სწორ გზაზე გახართ. არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა: ავარიებში დაღუპულთა რაოდენობის ძალიან მაღალი სტატისტიკა და აბორტების დიდი რაოდენობა. პრობლემები, რომლებიც გადასაჭრელია და რომლების გადაჭრის პროცესში ხართ, მაგრამ ამ ყველაფერს არაფერი აქვს საერთო მაგალითად სომალისთან, ავღანეთთან, კონგოსთან და ნიგერიასთან. არადა როდესაც საქართველოს ერთ ჯგუფში სვამ ამ ქვეყნებთან ერთად და განვითარებად სამყაროს არქმევ, რა ცოდნას იღებ ამით? და ესაა ჩემი იმედგაცრუების მთავარი მიზეზი. თუ რამე გინდა გაიგო მომავლის შესახებ, სულ ცოტა ის მაინც უნდა იცოდე, თუ რა ხდება დღეს.
And that's why I'm frustrated. If you want to have any idea about the future, at least you must know how it is today.
Why? What difference does it make?
Რატო? რა მნიშვნელობა აქვს თუ საშუალო სტატისტიკურმა ამერიკელმა, შვედმა, ქართველმა არ იცის, თუ რა ვითარება, ვთქვათ, აზიაში მოსახლეობის დინამიკის მხრივ? სად შექმნის ეს პრობლემას?
Where does it create problems?
You won't vote for the right politicians that see what is needed for your country.
მოსახლეობას უნდა შეეძლოს სწორად მისცეს ხმა არჩევნებზე და იცოდეს, რა წაადგება მის ქვეყანას. მე არ ვლაპარაკობ განსაკუთრებულად ბიცოდნა დეტალები ადამიანს როგორც წესი არ შეირდება, მაგრამ თუ გარესამყაროს ზოგადი ცოდნა მაინც არ გაქვს, დაიკარგები. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ სოფლიოს ქვეყნების უმეტესობა აღარ ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში და ასეთი ქვეყნების რიცხვი მატულობს. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ ჩნდება უფრო მეტი ახალი ბაზარი, სადაც ჭკუიან ბიზნესმენს პროდუქტის გაყიდვა შეეძლება. ნიშნავს ასევე იმას, რომ თუ ჭკუას არ იხმარ, კონკურენციაც გაგეზარდება. ამიტომაც გირჩევნია, რომ ჭკუა დაატანო. მაგრამ არაფერი გამოგივა, თუ ინფორმაცია არ აქვს ამ დინამიკის შესახებ. როგორ გონიათ, რატომ დაინტერესდებოდნენ ამერიკულ ფინანსურ და კორპორაციულ სექტორში ჩემი ლექციებით? ეს ცოდნა მნიშვნელოვანი რომ არ იყოს.
lectures if it wasn't important.
Did interest გამოხატავენ?
They pay so high fees so we can fund the free website.
იმდენს გვიხდიან, რომ ამ ფულით ჩვენს უფასო ვებსაიტს ვაფინანსებთ. რობინ ჰუდის პრინციპით მოქმედებთ. ფინანსურ სექტორს ლექციებს ცვირს უფასებთ, მთავრობებს უფრო იაფს. თქვენთან როდესაც ჩამოვდივარ, ეს უფასოა. და სხვათა შორის კორპორაციის ხელმძღვანელებთან შეხვედრები ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ერთ-ერთმა მითხრა, ჩემი მთავარი პრობლემა ასეთია: ჩემს თანამშრომლებს გონიათ, რომ გლობალიზაცია დასრულდა. არადა ის წესი რა ჯერ არც კი დაწყებულაო?
Think that globalization is done now. They don't understand that it has just barely started.
You also mentioned that in your speech and
ლექციის ეს ახსენეთ, რომ ახლო მომავალში საქართველოს როლი გაიზარდება და ის ევროპის პერიფერია კი არ იქნება, არამედ აღმოჩნდება აზიის მზარდ ბაზარსა და ეგრეთ წოდებულ ძველ ევროპას შორის მოვლენების შუაგულში. ასე ვეთქვით, რომ საქართველოს ამ წინასწარმეტყველების მიხედვით მხოლოდ ევროპასთან დაახლოებაზე კი არ უნდა იფიქროს, არამედ არანაკლები ყურადღება უნდა დაუთმოს აზიას, განსაკუთრებით თურქეთსა და ირანს. როგორ გონიათ, რა არის იმის ალბათობა, რომ ეს სწორედ ასე მოხდება? თქვენ საკმაოდ დარწმუნებული ჩანდით.
Inevitable.
Because if it don't happen, we will have a war on a crisis on this in this world that we haven't had for the last 1000 years.
იმიტომ რომ ასე თუ არ მოხდა, დაიწყება ომი ან რამე სხვა კრიზისი და დაიწყება იმ მასშტაბებით, როგორიც ბოლო 1000 წელი არ გვინახავს. მე ვახსენე, რომ საქართველოს ახლა სწორედაც ყველაზე ჭკვიანურ რამეს აკეთებს. ხელსაწერს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. ლექციაზე ვთქვი კიდეც, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მეთქი. ჩვენ მოგწონს, რომ საქართველოს ევროპაშია. ეს იმიტომ რომ გრძელვადიანა თუ შევხედავთ, საქართველოს იქნება ევროპის საუკეთესო პარტნიორი იმ მიმართულებით, სადაც მომავალში წარმოებს ვაჭრობისა და სხვა სახის კონტაქტების დიდი ნაწილი. ეს ორი რამ ერთმანეთში მშვენივრად ეთავსება: მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო კორპორაციული სისტემის ხედვა. მათი ციან სადაა მომგებიანი ბაზარი. თქვათ, ავიღოთ პროქტერი და გემბელი. ძალიან წარმატებული ამერიკული კომპანია, რომელიც აწარმოებს პროდუქტებს, რომლებიც ადამიანს ყოველდღე სჭირდება. მათი ცია როგორ შეუთავსონ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. აი მაგალითად, შამპუნი რომ ავიღოთ. კომპანიამ შეისწავლა და გაარკვია, რომ სოფლიოს უღარიბესი მოსახლეობა შამპუნს ბოთლით არ ყიდულობს. სამაგიეროდ ყიდულობენ ხოლმე შამპუნის ერთჯერად პაკეტებს, რომელსაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში, თქვათ, ქორწილის დღეს გამოიყენებენ. შემდეგ გავა 5 თუ 10 წელი და ეს ადამიანები და მათი ქვეყანა დებიან უკიდურესი სიღარების ზღვარს და შემდეგ ისინი სწორედ იმ შამპუნს იყიდიან, რომელიც ქორწილის დღეს გამოიყენეს. დღეს ეს ტენდენცია შეუქმნელი ხდება. დიდი კომპანიები უარს ამბობენ მხოლოდ ამერიკულ ან შვედურ კომპანიებად დარჩენაზე. ისინი საერთაშორისო კომპანიებად გადაქცევას ცდილობენ და შესაბამისად უწევთ მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების საჭიროებებისა და პოტენციალის
გაცნობას.
ამბობს ჰანს როსლინგი, შვედი ექიმი და სტატისტიკოსი. მან ამასინათ ორი საჯარო ლექცია ჩაატარა საქართველოში. ჰანს როსლინგს ჩვენი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:00-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ.
Գույսմինետ ყოველდღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
სმენელის ყურადღებას ახლა უკრაინას მივაფრობთ. იქ მთავრობის ჯარები განაგრძობენ შედევას აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სამხედრო რიგებში მაღალჩინოსნების პოსტებზე ცვლილებების თაობაზე გააკეთა განცხადება. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
უკრაინის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ შედევას აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც 30 ივნისს 10-დღიანი ზავი დასრულდა. პარალელურად ქვეყნის პრეზიდენტმა სამხედრო რიგებში მაღალჩინოსანთა პოსტებზე ცვლილებები გამოაცხადა. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის განცხადებით 9 საზღვრე დაიჭრა 3 ივლისს, როცა მეამბოხეებმა რუსეთთან საზღვარზე დოლჟანსკის პოსტი დაცხრილეს. ეს პოსტი წარმოადგენს სტრატეგიულ გამშვებ პუნქტს, რომელიც კიევმა რამდენიმე დღის წინ დაიბრუნა. პოსტზე კონტროლის აღდგენას ეწოდა პირველი გამარჯვება სამხედრო კამპანიის განახლების შემდეგ. თავის მხრივ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს განცხადებას, რომ მისმა ძალებმა გაანადგურეს 5 სატვირთო მანქანა, რომლებითაც ტერორისტები გადაადგილდებოდნენ. განცხადების თანახმად მეამბოხეებმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამთავრობო გამშვებ პუნქტებზე 16 იერიში მიიტანეს. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. 2 ივლისს ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ახალ ზავზე იმუშავებენ, რომელიც ყველაზე გვიან 5 ივლისს ამოქმედდება. მომავალში ყველა საზავო შეთანხმებას ეუთო გაუწევს მეთვალყურეობას. 4 მინისტრი შეთანხმდა, რომ ძალადობა ყველა მხრიდან უნდა შეწყდეს, ძევლები უნდა გათავისუფლდნენ და რუსეთთან სასაზღვრო პუნქტები უკრაინის მთავრობის კონტროლის ქვეშ უნდა დაბრუნდეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ბერლინში გამართულ შეხვედრას უწოდა კონსტრუქციული და დასძინა ყველა მონაწილეს ესმის დაკისრებული პასუხისმგებლობაო. სამი ივლისს გამართულ სატელეფონო საუბარში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს დახმარების აღმოჩენას სთხოვეს 5 ივლისამდე შეხვედრის ორგანიზებაში, რათა დადგინდეს დაგეგმილი ზავის პირობები. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ლიდერებმა პუტინს სთხოვეს იმუშაოს მოლაპარაკების მაგიდასთან სეპარატისტების მიყვანაზე, რათა მათ უკრაინის ხელისუფლებასთან შეთანხმება შეძლონ. კრემლის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პუტინმა ღრმა შეშფოთება გამოხატა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის მზარდი რაოდენობის შესახებ, ისევე როგორც უკრაინიდან რუსეთში გადასული ლტოლვილების თაობაზე. პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოაცხადა, რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ნიშნავს გენერალ პოლკოვნიკ ვალერი ჰელეტეის, ყოფილ პოლიციელს, რომელიც სახელმწიფო დაცვის სამსახურს ხელმძღვანელობდა. გაერთიანებული შტაბის უფროსად კი დაინიშნა გენერალ ლეიტენანტი ვიქტორ მუჟენკო, რომელსაც სამხედრო განათლება საბჭოთა კავშირში აქვს მიღებული. კანდიდატურების წარდგენისას პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არმიას გაწმენდს ქურდებისგან და კორუმპირებულებისგან.
მნიშვნელოვნად უნდა გავზარდოთ ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოქმედების ხარისხი და პროფესიონალიზმი. მივიღე გადაწყვეტილება პარლამენტს წარუდგინო თავდაცვის ახალი მინისტრი, გენერალ პოლკოვნიკი ვალერი ჰელეტეი და გაერთიანებული შტაბის ახალი ხელმძღვანელი, გენერალ ლეიტენანტი ვიქტორ მუჟენკო.
ნოვოგო начальника генерального штаба.
სამხედრო მაღალჩინოსანთა კანდიდატურები უკვე დაამტკიცა პარლამენტმა. ამასთან პოროშენკომ უკრაინის ერთ-ერთი უმდიდრესი მოქალაქე, სოფლის მეურნეობის სფეროს მაგნატი იური კოსიუკი დანიშნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში თავდაცვის საკითხების კურატორად.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო უკრაინის თაობაზე გავრცელებული აქტუალური ცნობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკამფთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თითქმის ორი თვე გასანა გიორგი ლეონიძის სახლობის ლიტერატურის მუზეუმში გამოფენამ პაოლო იაშვილი და ცისფერ ყანწელები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო 13 ცისფერ ყანწელის ფოტოები, მემორიალური ნივთები, წიგნები, ასევე პორტრეტები და შარშები. ეს გამოფენა პაოლო იაშვილის დაბადების 120 წლისთავს მიეძღვნა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახრია ესაუბრა ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს ლაშა ბაქრაძეს.
პირველი დიდი ქართული ავანგარდული ჯგუფი, ასე ახასიათებს ლაშა ბაქრაძე ცისფერ ყანწელებს, ჯგუფი, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა არამარტო ქართულ ლიტერატურაზე, არამედ საერთოდ მეოცე საუკუნის ქართულ კულტურაზე.
წელს და მომავალ წელს სრულდება ბევრი ცისფერ ყანწელის ერთი თაობის ხალხი იყო, მრგვალი იუბილეები და პირველ რიგში აი ახლა ივნისში არის 120 წელი პაოლო იაშვილისა. პაოლო იაშვილი იყო, შეიძლება ვთქვას, გალიონის ფიგურაც ამ ცისფერ ყანწელთა ჯგუფის და სულის ჩამდგმელი და ამიტომაც ამ გამოფენას დაურთვით პაოლო იაშვილი და ცისფერ ყანწელები. მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ ცნობილი საქართველოსი ჯგუფია, მაინც ძალიან ბევრი არის ჯერ კიდევ საკვლევი, ძალიან ბევრი რამ არის საინტერესო ამ ჯგუფთან დაკავშირებული და ეს გამოფენაც ერთი ნაბიჯია, რომ კიდევ ერთხელ ყურადღება გამოახვილოთ ამ პირველ ქართულ ავანგარდულ ლიტერატურულ მიმდინარეობაზე და ჯგუფზე.
გამოფენა იმდენად მრავალფეროვანი აღმოჩნდა, რომ ყველა, ვისაც ლიტერატურა და ეს ეპოქა აინტერესებს, აუცილებლად მიაგნებდა თავისთვის რაღაც საინტერესოს. შეიძლება ითქვას, რომ ლიტერატურის მუზეუმში წარმოდგენილი ამ ექსპონატებით ეპოქის სახე დავინახეთ. ლაშა ბაქრაძის თქმით,
ჩვენ ძირითადად გამოფინეთ ის მასალა, რომელიც ჩვენთან არის მუზეუმში დაცული, მაგრამ ასევე ეროვნული არქივიდან არის, ისთვისაც მათ კიდევ ერთხელ მინდა აკმადლობა მოახსენოთ და ასევე არის კერძო კოლექციებიდანაც თავის დროზე მქონდა ეს მასალები ასლები ჩვენ მიღებული, მაგალითად იგივე პაოლო იაშვილის ოჯახიდან, მათაც დიდი მადლობა და და სხვა მცირედი მასალების არის ასე კერძო თქვათ კოლექციებიდან საქართველოში.
პავლო იაშვილი, იმიტომ გამოყავით, ვეკითხებით ლაშა ბაქრაძეს, რომ რგვალი თარიღია თუ თვლით, რომ ლიდერი იყო ამ ჯგუფში.
პავლო იაშვილი იყო ერთ-ერთი ნამდვილად ლიდერი ტიციან ტაბიძესთან ერთად, რომელიც ასევე ცნობილია დღესაც და ვთქვათ ორივე 27-ში დაიღუპა და გარდა ამისა აი ახლა არის ამ თვეში პავლოს 100 წლისთავი და სამის გამოც გადავწყვეტ რომ ახლა სწორედ გავკეთებინა ეს გამოფენა, რადგანაც ფიქრობ რომ შესაძლებელი რაღაცა პუბლიკაცია მოამზადოთ 1916 წელში ჩამოყალიბდა ეს ჯგუფი. ძალიან საინტერესოა, პირველი მსოფლიო ომის დროს მოხდა ეს, რადგანაც პირველი მსოფლიო ომი, რომლის დაწყებიდან 100 წელს ყველგან მსოფლიოს ჩვენს გარდა თითქმის აღინიშნება, ძალიან დიდი გარდატეხების ეპოქაა და ჩვენთანაც რასაკვირველია ეს უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, რომელიც ძალიან ბევრი რამ შეცვალა საქართველოში.
ამ გამოფენაზე კარგად ჩანს როგორ დაიწყო და რა იყო საერთოდ ეს ჯგუფი, მაგრამ ფინალი რამ განაპირობა ცისფერყანწელების, მოდით ასე ვთქვათ, ცისფერყანწელობის დასასრული საქართველოში. ვეკითხებით ლაშა ბაქრაძეს.
ფინალი განაპირობა იმ არათავისუფლმა განვითარებამ, რომელიც საქართველოში წითელმა არმიამ და ბოლშევიკებმა მოიტანეს და სხვანაირად ალბათ ძნელი წარმოსადგენიც არის იყო ამავე დროს სხვა ძალიან საინტერესო ავანგარდული მოძრაობები საქართველოში, თქვა იგივე რუსეთში, რომელიც ასაკურელ ყველაფერი ჩაახშეს და განადგურეს. როგორი იქნებოდა, ძალიან ძნელია რასაკურველია თქმა, მაგრამ ეს ასე რო არ დამთავრდებოდა, ესეც ცხადია, მაგრამ აი ყველაფერი მოხჩობილი იქნა და სწორედ ეს არის ჩემთვის ძალიან ერთხელ მტკივნეულის და უფრო საინტერესო სრულიად საინტერესო ახალგაზრდული ახალი ენერგიით ახსავსე მოძრაობა როგორ იქნა ჩახშობილი განადგურებული.
მაგრამ გარდა ბოლშევიზმისა იყო სტალინური ტერორი, რომელმაც ტრაგიკულად დაასრულა ამ ადამიანების შემოქმედებაც და სიცოცხლეც. გავახსენეთ ბოლოს ლაშა ბაქრაძეს. ისიც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ცოცხლად დარჩენილი ცისფერყანწელების სტილით შეიცვალა. რეპრესიების ბრალია ეს თუ თვითონ შეიცვალნენ? ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის თქმით,
თვითონაც შეიცვალნე ასაკურელე გარემოებები ადამიანებს ცვლიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი მათგანი ალბათ ფიქრობდა, რომ ვთქვათ, სულედაც არისო ეს რაღაცა ახალი ბოლშევიკური იდეოლოგიაც ცუდი, რადგანაც მაშინ ბევრი ადამიანი არამხოლოდ ჩვენთან საბჭოთა კავშირზე პერმანენტული პროპაგანდა მიდიოდა, არამედ დასავლეთში ცვლიდა, რომ კაცობრიობა პირველად შედგა თანასწორობის, კეთილდღეობის, ადამიანების ბედნიერების გზაზე და ეს იდეა თავისთავად კომუნიზმის, რომელსაც ბოლშევიკური პროპაგანდას უწევდნენ, უცხო კაცობრიობისათვის არისო ეს უტოპია იყო, რომელიც განხორციელებასაც თითქოს ცდილობდნენ. ასე რომ აი ეს რამდენად მერე და მერე რასაკურველია ყველანი მიხვდნენ და ნიშნავდა სტალინი, მაგრამ უკვე გვიან იყო რასაკურველი.
ამბობს ლაშა ბაქრაძე, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება. ბრაზილიაში კულმინაციას უახლოვდება მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი. ხვალ 4 ივლისს უკვე მეოთხედ ფინალური მატჩები იწყება. ბრაზილიაში, კერძოდ რიო დე ჟანეიროში იმყოფება ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი, ჩვენი კოლეგა დავით კლიბაძე. მას დაუკავშირდით, შთაბეჭდილებების და პროგნოზების გასიარება ვთხოვეთ.
Ну, დაგაის დღეების ორი დღე მაქვს ხელობაში, ხვალინდელი და ზეგინდელი, როცა უნდა ჩატარდეს. მეოთხე ფინალური მატჩები. ბუნებრივია, ინტერესი წევს ავისავა, ყველაზე დიდი ინტერესი წევს. ასე აქამდე მოხდა ეს კიდევ ერთხელ და გავიმეორო ეს ყველაფერი ნენელა დავითმას ეძლევა. მხოლოდ იმ გუნდის შემადგენლებს დაამახსოვრდებათ ეს ჩემპიონატი ახლა დღეისათვის ახსოვს და განსაკუთრებით წაგებული გუნდების, სასიდაბრუნებული გუნდების, დანარჩენი გუნდი მომავლის იმედითაა და მისი გულშემატკივრებით მომავლის ცხოვრობენ, თუმცა ყველას ერთნაირი შანსები არ აქვს. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ბრაზილია კოლუმბიის მარსელი სამხრეთ ამერიკა მოევლის როგორც საფეხბურთო წელი საფეხბურთო სამყარო, ესენი პრინციპული მეტოქეები ვერ იწვი ამას. ახლა სად ბრაზილიის წარსული საფეხბურთო მისი მიღწევები სად კოლუმბიის, მაგრამ კოლუმბიას ჰყავს ხელისაფრის შესანიშნავი გუნდი, კარგი, ძალიან კარგი თავდამსხმელები, პრობლემა თავი გამოიჩინეს ურუგვაისთან და მთელი ბრაზილია ლაპარაკობს, თუმცა არალითარი გამოროტება აი ტელევიზიაზე უყურებ და ხშირად კლუბოს პირიქით თაკი ქება სულ კოლუმბიის, მაგრამ ამავე დროს იმედი იმისა, რომ ისევ კარგად ითამაშებს ჯულიო სეზარი და იმედი აქვს ნეიმარის. ნუ ნახოთ ახლა პორტოლეზეში რა მოხდება. ხვალ რა შეიძლება ხვალი თამაშს აქ რიო დე ჟანეიროში მარაკანაზე, რომელსაც დავესწრები მეტიტო გერმანია საფრანგეთის მატჩს, ამაზე რამეს გადაწყვეტილია თქმა ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ გერმანია მის ბოლო მატჩში ისეთ შეცდომებით ჩაატარა ალჟირთან, რომ აი არ ვიცი ახლა სერიოზული გუნდი, რომელიც სერიოზულად ფიქრობს, რომ იყოს ჩემპიონატის გამარჯვებული და პრეტენდენტი, ერთი ასეთი ჩავარდნებით დაცვის ცენტრში, ნუ წარმოუდგენელი იყო ყველასათვის. ალბათ თავად გერმანელებისათვის, აი თქვენ გასვლით ლიოვის სახე, ესე გამოროტებული და გაოგნებული იყო და ბოლოს მაინც გადაურჩნენ და როგორც გერმანელებს ჩვენია იბრძოლეს ბოლოდე, თუმცა ყველა ვერადა ეს უკვე თალკე საუბრის თემა და მაინც ამ გერმანულმა სულისკვეთებმა თავის იქნა და გავიდნენ ისინი მეოთხე ფინალში. რაც ეხება საფრანგეთის შანსებს ამ გუნდთან, გერმანიასთან, მე არ მგონია მაინდამაინც დიდი შანსები კონდეს, რადგან დაცვის ხაზი თუმცა კარგად თამაშობს და ნახევარდაცვას არ აუშავს, მაგრამ ისეთი თავდასხმელებით როგორიც ჰყავს ახლა საფრანგეთს, მე არ მგონია ისეთივე შეცდომები მოუვიდეს გერმანიის ნაკრებს. რაც ეხება ჰოლანდიას და არგენტინას, ლეგენდში მატერების და ამბა სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ორივე გავა ნახევარფინალში და შეხვდებიან ერთმანეთს. ახლა კოსტა-რიკა ამ ტურნირის აღმოჩენა ყურადღება მიიქცია და ახლა ბუნებრივია, როცა გადის მეოთხე ფინალში ასეთი გუნდი, ასეთი პატარა ქვეყნის გუნდი, ეს სტიმულია. პატარა საფეხბურთო ქვეყნების სასეჯობია ვიტყვი და რაღაც გარკვეული სტიმულია და იმედ გაგზავნო ყველასაც პატარა შანსი, რასაც ვთქვი. ჰოლანდიის გასვლა იყო გამოცდილების ხარჯზე და მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს იყო, არ ვიცი, აი არიელ რობერის დამსახურება, რომელმაც შექმნა ის პენალტი, რითაც ჰოლანდია გავიდა მეოთხე ფინალში. რაც შეეხება არგენტინელებს, არგენტინელების მატჩიც ესეთი იყო, აი საკმაოდ ძირე მატჩი ჰქონდათ მათ და იყო მომენტები, როდესაც შვეიცარია, აი ორი მომენტი იყო, აი ორი ეპიზოდი იყო ისეთი, რომ არგენტინელებმა არ იცოდა გადაეკეთებინათ. ეს ახლა გუნდი, რომელიც ფიქრობს იმაზე, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი უპირველესი ფავორიტია, ასეთი ჩავარდნა არ არის. მე არ მგონია, რომ მაინდამაინც შემთხვევითი იყოს, თუმცა მერე თავი გამოიჩინა, როგორც ელოდებიან ყოველთვის ამ ბოლო წლებში მესიმ და ის დარღვევა იქ ძალიან ისეთ შესწომა და დაუშვა ნახევარმცველმა, როცა დახარ გამოედი ცენტრში ბურთი და მერე მესი თავი საქმე გააკეთა ზუსტად გადასაფასი თქვენ ეს ყველაფერი ნახეთ. ერთი სიტყვით, ყველგან ზეგ ბელგამი გაირკვევა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მაიცა რა შედეგებითაც არ უნდა დამთავრდეს ხვალინდელი მატჩი. შეიძლება სასამწიურიც იყოს ყველაფერი, მაგრამ მაინც მოწვლილება ვიქონიოთ, იმიტომ რომ მერე მოდის ნახევარფინალები და მერე მოდის ფინალი. აი ის არის საზღვრელი ჩემპიონატის დონისა და ჩემპიონატის სამართლიანობისა. თუ ფეხბურთში უნდა იყოს სამართლიანობა, ეს ახლა ყოველთვის, იმიტომ რომ მე რაღაც ვერ გიხსენებ უსამართლოდ გამარჯვებულ ჩემპიონს ყოველ შემთხვევაში ძალიან მიჭირს. ეხლა მე თქვენ გასაუბრები წინა დღეს, როგორც უკვე დღეს წინა დღეა მეოთხე ფინალების მიმყოფები კომბაგანას ძალიან ესე ცნობილ გაზე თელ მსოფლიოში მსოფლიოზე მართლაც ეს რასაც ნახე უფრო მეტია ვიდრე წამიკითხავს და ფილმებში მინახავს და მე გირჩევთ თუ გადავხდეთ რიო დე ჟანეიროში წამოსვლას ქარცეზე ძალიან, მაგრამ ესე იგი თუ ასოციაციით გასვლთ მაინც ხოლმე ნუ დაუწყეთ ზემნას თეთრშარლოს, იმიტომ რომ უკვე ერთი კვირა თითქმის მისახლებულია და თეთრშარლიანი არავინ არ ვენახავს, არ ბრაზილიელი, არც ჩამოსული უცხოელი, თუმცა აკაური იანვარია, მაგრამ ხელი იანვარია ისეთი იანვარი, როგორც შეეფერება აკაური ხალხის ტემპერამენტს.
რიო დე ჟანეიროდან უფრო ზუსტად კოპაკაბანადან მოგვითხრობდა დავით ქლიბაძე, სპორტული მიმომხილველი, რომელიც როგორც მოისმინეთ ყურადღებით ადევნებს თვალს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატს ბრაზილიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ.
ზეილო ядусан This world where
of party people
get on the floor darling get on the red one
let me introduce you to my party people in the club
huh. I'm loose and everybody knows I get off the chain baby it's the truth I'm like inception I play with your brain so don't sleep or snooze I don't play no games so don't get it confused no cause you will lose yeah now pump it up and back it up like a Tonka truck dale
if you go hard you gotta get on the floor if you're a party freak then step on the floor if you're an animal then tear up the floor break the sweat on the floor yeah we work on the floor don't stop keep it moving put your drinks up pick your body up and drop it on the floor let the rhythm change your world on the floor you know we're running tonight on the floor
Brazil, Morocco, London to Ibiza
straight to LA, New York, Vegas to Africa dance the night away live your life and stay young on the
Come baby if you ready for things to get heavy I get on the floor and I don't fool with you let